Dobar dan, poštovani slušalci, ovo je emisija Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama su Nenad Branković i Zoran Glavonjić. Protest zbog oslobađajuće presude okrivljenima za ubistvo Slavka Ćuruvije u toku u Beogradu. Crna Gora Južnoj Koreji izručila Hon Chan-yuna, osumnjičenog za prevare kriptovalutama. 10 policajaca ubijeno u napadu na severozapadu Pakistana. Australijski pisac Yang Jun u Kini osuđen na uslovnu smrtnu kaznu. U Srbiji sutra do 22 stepena. U nastavku programa čućete i profesore Snježanu Milivojević i Radeta Viljanovskog o važnosti televizije u Srbiji za vladavinu Aleksandra Vučića.
Mislim da je prosto nemoguće provoditi toliko vremena na televiziji u demokratskim društvima.
Nema nikakve sumnje da je to novi oblik kulta ličnosti.
Kao i da je nova ekranizacija književnog klasika Majstor i Margarita u Rusiji izazvala oštru reakciju blogera bliskih Kremlju,
koji negoduju zbog antiratnog stava režisera Mihajla Lokšina, ali i zbog kritičkog jezgra dela. Gnev je bio toliki da su neki filmski kritičari upozorili da će film verovatno biti zabranjen.
Ostanite uz program Radija Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Protest zbog oslobađajuće presude okrivljenima za ubistvo novinara Slavka Ćuruvije održava se od 14 sati pred zgradom Apelacionog suda u Beogradu. Tamo je naša Jovana Krstić koju uživo uključujemo u program. Jovana, šta se na protestu trenutno dešava?
Trenutno ispred Apelacionog suda okupljeno je više stotina građana. Očekuje se da će im se uskoro obratiti neko od organizatora koji su prethodno pozvali ljude da sa sobom ponesu ogledala sa idejom da, kako kažu, pokažu pravosuđu sopstveni odraz. Na protest ispred Apelacionog suda u Beogradu, zbog oslobađajuće presude optuženima za ubistvo novinara i urednika Slavka Ćuruvije, pozvala su novinarska udruženja, medijske asocijacije i sindikati, kao i fondacija Slavko Ćuruvije, čiji je osnivač čerka ubijenog novinara Jelena Ćuruvije. Novinar i vlasnik listova Dnevni telegraf i Evropljanin ubijen je 11. aprila 1999. godine u centru Beograda ispred zgrade u kojoj je živeo. Predstavnici novinarske struke su oči skupa poručili da 25 godina nakon ubistva koje je, kako ističu, naručila i organizovala država, kao i 9 godina od početka suđenja, ubistvo Slavka Ćuruvije ostaje nekažnjen zločin, a da građani Srbije ostaju bez pravde. Da podsjetim, Apelacioni sud u Beogradu objavio je u petak da je preinačio prvostepenu presudu posebnog odeljenja za organizovani kriminal Višeg suda u Beogradu i oslobodio optužbi za ubistvo Slavka Ćuruvije četvoricu funkcionera nekadašnje službe državne bezbednosti Radomira Markovića, Milana Radonjića, Ratka Romića i Miroslava Kuraka. Pripadnik je nekadašnjeg resora državne bezbednosti, pre toga je posebno odeljenje za organizovani kriminal dva puta proglasilo krivim i osudilo na ukupno 100 godina zatvora. U prvoj reakciji na odluku Apelacionog suda, Fondacija Slavko Ćuruvija saopštila je da je šokirana odlukom. Poručeno je da je takva presuda duboko uznemirujuća za porodicu, prijatelje, kolege i poštovaoce novinara i izdavača ubijenog, zato što je javno kritikovao zločinački režim Slobodana Miloševića. Fondacija je poručila i da je takav sudski epilog, citiramo, jasan znak da država nije u stanju da se obračuna sa najmračnijim delovima sopstvenih službi iz 90-ih i da one i dalje imaju ogroman uticaj i na pravosuđe i na političke procese u Srbiji. Sljedeća poruka čula se iz medijskih udruženja. Iz njih ocenjuju da je država ovim pokazala da nije sposobna ili ne želi da reši slučajeve ubistva novinara. Podsjetit ću, tokom poslednje tri decenije u Srbiji je ubijeno troje novinara i nijedan slučaj nije razrešen.
Čuli ste našu Jovanu Krstić sa protesta pred zgradom Specijalnog suda u Beogradu. A ministarka pravde Srbije Maja Popović uputila je danas saopštenje povodom ove odluke Apelacionog suda u Beogradu koje prenosi Jelena Janković.
U saopštenju se navodi: Viši sud u Beogradu je doneo osuđujuću presudu za ubistvo novinara Slavka Ćuruvije. U postupku po žalbi petočlano veće Apelacionog suda u Beogradu je jednoglasnom odlukom preinačilo presudu Višeg suda u Beogradu i oslobodilo optužene. Kao ministar pravde nisam po zakonu ovlašćena, niti sam mogla da utičem na rad pravosudnih organa, niti u ovom, niti u bilo kom drugom predmetu. Nadala sam se da će pravosuđe rasvetliti zločin i da će pravda konačno biti zadovoljena. Posle posljednje presude Apelacionog suda u Beogradu, smatram da svaki građanin ove zemlje, pa i ja kao ministar pravde, imam pravo da iznesem svoj stav o tom postupku. Zbog toga sam duboko razočarana posljednjom presudom Apelacionog suda u Beogradu i radom pravosuđa na rešavanju slučaja ubistva novinara Slavka Ćuruvije. Bez obzira na saopštenje Apelacionog suda u Beogradu, objavljeno dana 2. februara 2024. godine na sajtu suda, iz koga nedvosmisleno proizilazi da je jedini očevidac celog događaja oštećena Branka Prpa, tokom celog postupka izjavljivala da ni jedan od okrivljenih nisu lica koja su novinara Slavka Ćuruviju lišili života. Uprkos svim naporima da se kroz ustavne amandmane dodatno ojača nezavisnost sudstva i samostalnost javnog tužilaštva, uprkos tome što smo svesno razvlastili Narodnu skupštinu u postupku izbora sudija i nosilaca javnotužilačke funkcije, pravosuđe nije ispunilo svoj osnovni zadatak. Kada se 25 godina čeka da se neki slučaj reši, to već samo po sebi ne može biti pravda. A kada ni posle 25 godina nije rešen slučaj i nisu kažnjeni vinovnici, onda se to ne može nazvati drugačije do najvećom nepravdom. U vremenima koja dolaze, prioritet celog društva i države mora biti zaštita bezbednosti svakog građanina i stanovnika ove zemlje, a posebno novinara. Izvršna vlast će u skladu sa svojim ustavnim nadležnostima nastaviti da radi na jačanju zaštite bezbednosti građana i novinara. Izražavam očekivanje da će i sudska vlast, pored primene prava, shvatiti važnost borbe za pravdu i učiniti dodatne napore u tom smeru. Stoji u saopštenju ministarke pravde Srbije Maje Popović.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Srbi raseljeni sa Kosova blokirali su danas na kratko saobraćaj u mestu Rudare u blizini prelaza Merdare, prenosi Dušan Komarčević.
Saobraćaj je na sat vremena bio blokiran kamionom. Prema informacijama medija sa lica mesta, blokadu je organizovalo Udruženje raseljenih Srba sa Kosova, koje je kao razlog za taj potez navelo politiku premijera Kosova Albina Kurtija prema kosovskim Srbima. Saobraćaj je bio blokiran za sva vozila, iako je prvobitno bilo najavljeno da će od 12 do 15 sati biti onemogućen prolaz vozilima kojima upravljaju kosovski Albanci. Kosovska policija je uoči ove blokade pozvala građane da koriste druge prelaze između Kosova i Srbije. Ovaj protest usledio je nakon nedavne odluke Centralne banke Kosova da se za plaćanje koriste evri, te da se od 1. februara ukida upotreba srpskog dinara. Međunarodna zajednica tražila je odlaganje njenog sprovođenja uz obrazloženje da postoji zabrinutost da bi mogla da ima negativan uticaj na kosovske Srbe. Dan kasnije, 2. februara, kosovska policija zatvorila je opštine u Peći, Istoku i Klini koje su paralelno funkcionisale u srpskom sistemu, a koji su za Kosovo nelegalni. Kancelarija za Kosovo u vladi Srbije saopštila je da su u akciji policije Kosova zatvoreni srpski privremeni opštinski organi Peć sa sedištem u Goraždevcu, Istok sa sedištem u mestu Osojane i Klina u selu Vidanje. Američki ambasador u Prištini Jeffrey Hovenier izjavio je u ponedeljak da je od kosovske vlade ponovo zatražio da odloži primjenu odluke kojom se zabranjuje upotreba dinara na Kosovu, navodeći da će odbijanje uticati na odnose dve strane. Posle sastanka ambasadora zemalja Velike petorke i šefa delegacije Evropske unije u Prištini sa kosovskim premijerom Albinom Kurtijem, Hovenier je rekao da se SAD nadaju da će im vlada Kosova biti partner i da će, ako to ne bude slučaj, biti uticaja na kvalitet partnerstva dve strane. Hovenier, koji je prethodnih dana nekoliko puta tražio od kosovskih vlasti da odlože primjenu odluke o zabrani upotrebe dinara, danas je ponovio i da SAD poštuju Ustav Kosova, ali da veruju da treba da postoji period tokom kojeg bi građani bili informisani o novom propisu o valutama. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić izjavio je da je pitanje Kosova od najvišeg nacionalnog i državnog interesa i ponovio glavne spoljno-političke prioritete.
Na prvo mesto očuvanje teritorijalnog integriteta i suvereniteta naše zemlje, zatim punopravno članstvo u Evropskoj uniji uz očuvanje vojne neutralnosti, unapređenje dobrosusedske i regionalne saradnje, razvoj odnosa sa svim akterima međunarodne politike, kroz građenje novih, ali i jačanje starih i tradicionalnih prijateljstava.
Čuli ste šefa srpske diplomatije Ivicu Dačića. Ministar odbrane Nemačke Boris Pistorius počeo je danas razgovorima u Prištini posjetu regionu tokom koje će boraviti i u Beogradu i Sarajevu. Deutsche Welle piše da Pistorius želi da pošalje poruku Zapadnom Balkanu da Nemačka nije zapostavila region. Crna Gora izručila je Južnoj Koreji Hon Chan Yuna, poslovnog partnera takozvanog kralja kriptovaluta Dokvona, koga ujedno potražuju Sjedinjene Američke Države i Južna Koreja zbog prevare kriptovalutama u vrednosti od preko 40 milijardi dolara. Chan Yun je predat južnokorejskim zvaničnicima na Podgoričkom aerodromu, izveštava Srđan Janković.
Hon Chan Yun je u kompaniji Terraform Labs bio finansijski direktor, a u Južnoj Koreji se tereti za prevaru za koju je zapriječena i doživotna kazna zatvora. To se navodi između ostalog u saopštenju uprave policije Crne Gore o izručenju Južnokoreanca toj državi. Hon Chan je uhapšen na aerodromu Podgorica 23. marta prošle godine zajedno sa takozvanim kraljem kriptovaluta Hoeng Do Kwonom. Oni su uhapšeni zbog falsifikovanih pasoša u momentu kada su pokušali da napuste Crnu Goru. U saopštenju policije se navodi da je Chan Yun izručen po međunarodnoj potjernici koju je raspisao Interpol Seul. Prethodno je oslužio kaznu zatvora od 4 mjeseca zbog krivičnog dijela falsifikovanje isprave, na koju ga je osudio Osnovni sud u Podgorici, a potom boravio u ekstradicionom pritvoru. Chan Yun je predat nadležnim pravosudnim i policijskim organima Južne Koreje radi vođenja krivičnog postupka zbog više krivičnih djela koje se odnose na prevaru u finansijsko-investicionim uslugama, ulaganjima i tržištu kapitala za koje je zapriječena doživotna kazna zatvora u Južnoj Koreji, navodi se u saopštenju uprave policije. A Hoeng Do Kwon je ostao u ekstradicionom pritvoru u Crnoj Gori. Ministar pravde Andrej Milović, u čijoj je to nadležnosti, još nije donio odluku u kome će izručiti Hoeng Do Kwona, koga potražuju Sjedinjene Američke Države i Južna Koreja. Do Kwon je u tim zemljama okrivljen zbog prevare u vrijednosti od 40 milijardi dolara nakon propasti njegovih kriptovaluta Terra i Luna. Ime Do Kwona su crnogorski političari koristili za međusobne optužbe o navodnoj korupciji, a specijalno tužiloštvo provjerava njihove navode. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Slušate program Radio Slobodna Evropa.
Protest zbog oslobađajuće presude okrivljenima za ubistvo Slavka Ćuruvije u toku u Beogradu. Crna Gora Južnoj Koreji izručila Hon Chan Yuna, osumnjičenog za prevare kriptovalutama. 10 policajaca ubijeno u napadu na severozapadu Pakistana. Australijski pisac Yang Jun u Kini osuđen na uslovnu smrtnu kaznu. U Srbiji sutra do 22 stepena.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
10 policajaca ubijeno je i 4 ranjeno u sinoćnjem napadu terorista na policijsku stanicu u severozapadnom delu Pakistana, saopštile su lokalne vlasti. Napad se dogodio uoči parlamentarnih i lokalnih izbora u četvrtak, pred koje se nasilje povećalo, uključujući desetine napada na kandidate ili pristalice stranaka. Vlasti Kine potvrdile su da je australijski pisac kineskog porekla Yang Jun dobio uslovnu smrtnu kaznu. Sud u Pekingu proglasio je Juna krivim za špijunažu i osudio ga na smrt sa 2 godine odlaganja, reka je novinarima port parol kineskog ministarstva spoljnih poslova. U Kini se uslovna smrtna kazna obično preinači u doživotni zatvor kada istekne rok od 2 godine. Šef američke diplomatije Antony Blinken stiže na Bliski istok u cilju postizanja primirja između Izraela i Hamasa, palestinske organizacije koje su Sjedinjene Američke Države i Evropska unija proglasile terorističkom. Vesti sveta prenosi Andi Mioč.
Sjedinjene Američke Države su izvele novi napad na Hute u Jemenu, potvrdilo je centralno zapovjedništvo te navelo da su ciljali i pogodili protubrodske balističke projektile te protubrodske rakete koje su bile spremne za gađanje brodova u Crvenom moru. Najnovija akcija dolazi dan nakon zajedničkih američko-britanskih napada na mete Huta. Reakcija je to na kontinuirane napade Huta koje podržava Iran na vojne i komercijalne brodove u Crvenom moru. Napadi Huta prisilili su velike brodarske kompanije da izbjegavaju plovidbu tom rutom, što ima utjecaj na međunarodnu trgovinu. Američki senat predstavio je sporazum vrijedan 118 milijardi dolara kojim bi se povećala sigurnost granica i pružila pomoć Izraelu i Ukrajini. Tri senatora su objavila prijedlog zakona kojim bi se povećala sigurnost granica uz pružanje više pomoći Ukrajini, Izraelu i Tajvanu. Ako se usvoji, dvostranački kompromis bio bi prvo veliko ažuriranje američkog imigracijskog sistema od 1990-ih. Biden i čelnici demokrata i republikanaca u Senatu nastojali su ponovo opskrbiti Ukrajinu za rat protiv Rusije, ali su se suočavali sa otporom konzervativnih republikanaca koji su insistirali na mjerama za borbu protiv ilegalne imigracije na granici s Meksikom. Prema dogovoru, predsjednik bi dobio nove ovlasti da odmah protjera migrante ako vlasti budu pretrpane zahtjevima za azil. Ruski antiratni predsjednički kandidat Boris Nadježdin rekao je da je radna grupa Ruske centralne izborne komisije utvrdila da je 15% potpisa pristaša koje je predao za podršku svojoj izbornoj kandidaturi nevažeće. Ta brojka, ako se potvrdi, tri puta je veća od dopuštene stope pogreške, te bi dala dozvolu komisiji za diskvalificiranje kandidature Nadježdina iz martovske utrke protiv predsjednika Vladimira Putina, piše Reuters. Komisija će konačnu odluku o tom pitanju donijeti u srijedu.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Ekranizacija Majstora i Margarite, književnog klasika sovjetskog pisca Mihajla Bulgakova, prvi put prikazana u ruskim bioskopima 25. januara, izaziva bez blogera bliskih Kremlju, poznatijih kao Z-blogeri koji negoduju zbog antiratnog stava režisera Mihajla Lokšina, ali i zbog kritičkog jezgra dela. Gnev je bio toliki da su neki filmski kritičari upozorili da će film verovatno biti zabranjen i pozvali ljude da ga pogledaju sada, dok još mogu, piše redakcija Radija Slobodna Evropa na engleskom jeziku. Bioskopske karte u Rusiji brzo su rasprodate nakon premijere filma, koji je doneo 428 miliona rubalja, odnosno 4,35 miliona evra, tokom prvog vikenda. Jedna za drugom nizale su se pozitivne kritike na društvenim mrežama. Sve se promenilo kada su ruski provladini za blogeri otkrili da je antiratno nastrojeni Lokšin dobio delimično finansiranje za film iz Ruskog državnog filmskog fonda. Za blogeri rekli su da Ministarstvo kulture finansira rusofobe u zemlji, dok prave patriote pate i traže donacije za svoju umetnost. Državni filmski fond finansirao je 2/3 budžeta filma Majstor i Margarita u vrednosti od oko 9,19 miliona evra. Snimanje je počelo godinu pre ruske invazije na Ukrajinu, koja se dogodila u februaru 2022. Reditelj filma Mihajl Lokšin živi u Los Angelesu. Zbog izjava u kojima je kritikovao rat u Ukrajini i rusku vladu, za blogeri su tražili da se privede pravdi i kazni. Sam film je, kako tvrde, antisovjetski, a time i antirus. Telegram kanali sa oznakom Z pokušavaju da objave snimke Lokšinovih stavova na društvenim mrežama, uključujući onaj u kojem govori o odšteti koju Rusija duguje Ukrajini i drugi u kojem daje detalje istrage o masakru ruskih snaga nad ukrajinskim civilima u Buči. Lokšinove kontroverzne objave na društvenim mrežama umeđu vremenu su uklonjene. Osim Lokšina, zbog svojih javnih kritika rata Ukrajini na tapetu su i dvoje glavnih glumaca u Majstoru i Margariti, muž i žena Evgenij Ciganov i Julija Snigr. Muziku za film napisala je Ana Drubić, koja godinama živi u Sjedinjenim Američkim Državama, a ulogu Hele tumači Polina Aug, čija je majka, Julija Aug, također glumica, pobegla iz Rusije zbog svojih aktivnih građanskih stavova.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
Tema Mosta radija Slobodna Evropa bila je koliko je televizija jedan od stubova vladavine predsjednika Srbije Aleksandra Vučića. Sagovornici Omera Karabega su profesori Fakulteta političkih nauka u Beogradu Snježana Milivojević i Rade Veljanovski.
Gospođo Milivojević, predsjednik Srbije Vučić je bukvalno svaki dan na televiziji. Postoji li lider u svetu koji provodi toliko vremena na televiziji?
Čini mi se da znam da ne postoji i mislim da je prosto nemoguće provoditi toliko vremena na televiziji u demokratskim društvima, jer je tamo televizijsko vreme skupo, jer tamo mediji imaju drugačiju ulogu i ne bi bilo moguće tako monopolisati medijski prostor. U hibridnim režimima postoji kakav takav sukob političkih snaga ili društvenih aktera, pa to takođe sprečava takvu vrstu monopolizacije. U otvorenim autokratijama to nije naročito potrebno, tamo se autokratski lideri povremeno pojavljuju na velikim mitinzima i ritualnim pojavljivanjima se obraćaju javnosti i nema potrebe za ovakvim televizijskim nastupima, tako da je u tom smislu predsednik Vučić unikat.
Gospodine Veljanovski, znate li vi nekog svetskog lidera koji više vremena provodi na televiziji od Aleksandra Vučića?
Pa teško je čoveku da kaže decidirano ne, zato što nemamo mi mogućnosti i prilike da pratimo sve što se dešava po nekim delovima sveta, Afrika, Južna Amerika, Azija, ali zaista mislim da po onome što sam imao prilike da razgovaram s kolegama koji znaju i ta područja, da takvih pojava nema. Ja sam i do sada nekoliko puta rekao da se to i kod nas u našoj zemlji nikada nije dogodilo, čak i u slučaju onih ljudi koji je pratio taj utisak da takođe imaju neku vrstu kulta ličnosti. Josip Broz Tito se nije toliko pojavljivo u medijima, ni slučajno. Milošević se nije toliko pojavljivo u medijima, čak je za Miloševića poznato da on nije voleo medije, nije voleo novinare. Pamtimo da je čak prvi put kada je trebalo da nastupi kao predsjednički kandidat 90. godine dobio 2 sata na televiziji RTS, da je on taj prostor ustupio drugome i da nije hteo da se pojavi. Dakle, ovo je apsolutno neviđeno i nema nikakve sumnje da je to novi oblik kulta ličnosti gde sama ličnost sebi daje za pravo da uzme toliko prostora i toliko vremena u medijima, ali ni mediji ne shvataju da bez obzira koliko se neko pojavljuje u javnosti, makar on bio i predsjednik države, da oni nisu dužni da mu toliko prostora daju.
Gospođo Milivojević, a da li je Vučić lično opsednut televizijom? Da li on uživa da se slika?
Po količini tih nastupa, odnosno po broju tih nastupa, reklo bi se da je tako. Ne verujem da bi baš mogao da tako ne izlazi iz TV studija da mu to predstavlja veliki napor. Vrlo često se on ponaša kao da mu to izuzetno prija. Taj osjećaj da on direktno razgovara sa svojom publikom, ni podaštavajući i isključujući voditelja ili novinare u studiju, ukazuju da njemu ta uloga naročito prija. Ali mislim da je za našu javnu komunikaciju mnogo značajnije to kako je Vučić ili kako je vladajući SNS reorganizovao medijsku scenu i omogućio da takav privatni apetit za publicitetom i javnošću bude konstantno zadovoljavan, nego što su njegove psihološke karakteristike. Bez obzira na Vučićevu opsednutost i na njegov apetit, ukoliko bi regulator počeo da reaguje, to ne bi bilo moguće.
Gospodine Veljanovski, da li je Vučić opsednut televizijom? Da li uživa da se slika? Da li je to ona logika sliku svoju ljubim?
Pa jeste. Ajde da ne spuštamo nivo naše analize, ali nema nikakve sumnje da jeste tako, jer da nije, onda se gospodin Aleksandar Vučić ne bi toliko pojavljivao u medijima. On je shvatio da sve od njega zavisi, jer nije on samo čovjek koji se svakodnevno pojavljuje na televizijama, nego on čovjek koji odlučuje o svemu. I mnogi ljudi koji imaju nekakve privatne probleme su shvatili da ako hoće da reše svoj problem, treba da se obrate njemu. Žena koja je nedavno izgubila bebu na porođaju zato što su prema njoj bili surovi i nisu se ponašali na način na koji lekari treba da se ponašaju, ona je smatrala treba njemu da se obrati. On je čovjek koji rešava sve i on sam nema problem da vrlo često kaže ja sam to predložio, ja to mislim, ja sam to pokrenuo, ja ću to da pokrenem, ja ću to da odlučim, i onda mu je potpuno jasno da niko ne može biti bolji reprezent tih njegovih ambicija i tog njegovog načina odlučivanja nego on sam.
Čuli ste Radeta Veljanovskog i Snježanu Milivojević u Mostu Radio Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Pčelari zapadne Srbije održali su redovne susrete u Čajetini i Ivanjici, gde su raspravljali o aktuelnim problemima. Kako javlja Novka Ilić, ove zime pojavio se novi medvedi koji, kako im ime kaže, vole med.
Prošle godine pčelari u Zlatiborskom okrugu imali su srednji prinos meda. Bagrem je bio izuzetno loš zbog kišnog perioda, pa su zbog toga brojni pčelari selili pčele širom Vojvodine u vreme cvetanja suncokreta. Ne dovodi se u pitanje kvalitet meda, ali postoje drugi problemi, kaže Milan Pantović, predsjednik Skupštine Udruženja pčelara Zlatibor.
Što se tiče kvaliteta meda, priroda je to regulisala da pčela sama reguliše da bude kvaliteta med i unos meda. Veći su problemi u tim selidbama da ne dođe negdje do nekog trovanja. Primjer radi ako prstaju kulture suncokreta, repice, repe i tako dalje u Banatu, da može doći do trovanja pčelinih zajednica. To je veći problem. I u zadnje vreme se više se dešavaju krađe, kradu se pčelinja društva, ali teško je se izboriti protiv toga.
I ivanječki pčelari imaju slične probleme kao i svi ostali u Srbiji, ali oni imaju još jedan, trenutno za njih najveći problem, medvede koji sa Golije često posete lokalne pčelinjake. Mirko Pantović, predsjednik Ivanječkog udruženja pčelara, objašnjava kako pčelari rešavaju ove situacije.
Pored svih problema koji su napali ovo pčelarstvo, ne znam kako ćemo se uopšte izboriti. I klimatske promjene, i zatrovana priroda, i sto čuda. Evo sad imamo, pogotovo mi na našem ovom Ivanječkom području Golije smo i u tom problemu. Obraćamo se inspekciji Ministarstva za zaštitu životne sredine, pošto je medved zakonom strogo zaštićena divljač. Naknadu štete i procjenu štete za te stvari obavlja Ministarstvo za zaštitu životne sredine. Moram reći da su izuzetno korektni. Razumeju situaciju, nadoknađujemo štete, međutim, to nama pčelarima i nije neka, Bog zna, kakva satisfakcija, jer mi kad izgubimo to naše društvo, ne može to baš tako lako da se nadoknadi parama. Znači, izlazi inspekcija na teren, vrši se uviđaj, činjenično stanje na terenu, podnose se zahtjevi za nadoknadu štete. U većini slučajeva ta nadoknada štete se završi sporazumno, ministarstvo isplati to. Ukoliko slučajno dođe do nekih problema, onda se mora ići sudskim putem.
Na Skupštini pčelara u Čajetini usvojena je i deklaracija o zaštiti pčela, koja podrazumeva javno informisanje i edukaciju stanovništva i poljoprivrednih proizvođača o ispravnoj upotrebi pesticida, kao i o značaju pčela za prirodu i sav živi svet. Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
U svijetu brzine, kakofonije i površnosti, jedan podcast usporava sliku. Virimo ispod površine, fokusiramo gigabajte bitnih životnih fenomena i zipujemo ih u 30 totalno ljudskih minuta.
Ja sam Lilo Omeregić-Ćatić, ne diraj mi vodu.
Ja vodu sa česme ne pijem, ja sam Nevena Bogdanović.
U peklo je zvijezda, izgore se. Ja sam Predrag Tomović.
Zip, zaviri ispod površine, podcast Radija Slobodna Evropa, regionalni autorski podcast u kojem pokušavamo da bolje razumijemo ljude, društva, pojave, fenomene svakodnevnog života, ali i one koji opstaju kroz život i vrijeme.
Nije živjeti i preživljavati nije isto.
Kakav evropski gigant, kakav, u čemu smo prvi? Po zagađenosti smo prvi, što to ne izađe da kažem?
Ukupno 18 jezera, čine gorske oči.
Aktivizam ili optimizam?
I jedno
i jedno drugo. Aktivizam uvek, aktivni optimizam. Pa.
Na skali od 1 do 5, od 5 do 10, navike čitanja su.
Od 1 do 10, 8.
Ne, od 1 do 5, 4.
Okay. Da dočekam da se vi udate. Pa da.
Baba, to nema veze sa koronom.
Mrkvica i luk i salata. Paradajz je isto tu super, ono, raja.
U stvari ne izvozimo ništa nego u sunce i ovo more. Nemamo što da izvezimo.
I dosta je nesrećno stanje nacije. Internet je samo skener.
Rad je direktni proizvod.
Slušajte nas svakog ponedjeljka na vašim omiljenim podcast aplikacijama.
Protest zbog oslobađajuće presude okrivljenima za ubistvo Slavka Ćuruvije u toku u Beogradu. Crna Gora i Južnoj Koreji izručila Hon Chan Yuna, osumnjičenog za prevare kriptovalutama. 10 policajaca ubijeno u napadu na severozapadu Pakistana. Australijski pisac Jun u Kini osuđen na uslovnu smrtnu kaznu. U Srbiji sutra do 22 stepena. Poštovani slušalci, bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa, koju su pripremili Nenad Branković i Zoran Glavonjić. Želimo vam prijetan dan.